Слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. Громадські редактори чергового тижня Ірина і Леонід Катковські, батьки нашого колеги свободовця Володимира Катковського. Год тому, 25 травня, він трагічно покинув життя. Володимир – один з основальників білоруської вікіпедії, створальник сайту www.pravaris.org, www.martiralyokh.org. Володимир був одним з найбільш відомих білоруських інтернетчиків. Сьогодні, два місяці тому, при підведенні порталом Тутбай 6-го штогодового конкурсу білоруських контент-проєктів, у першиню вручалася спеціальна премія ім'я Володимира Катковського за білорускость, заснована ягоними батьками. Ірина і Леонід – однокурсники. Спадар Леонід – доктор фізико-математичних наук, ведучий науковий супрацовник Інституту прикладних фізичних проблем. Господарня Ірина – головний бухгалтер одної зі столичних фірм, а в якості індивідуального предпринимальника займається оцінкою інтелектуальної власності. Ірина і Леонід замовили свободовцям подрихтувати передачу на тему «Ці може інтернет стати сродком об'єднання нації?». І найперше вони попросили дослідувати, чи з'являється інтернет місцем, де чоловік відчуває себе вольним, може говорити і думати, не озираючись ні на що. Отказ шукав наш городянський корреспондент Сергій Островцов.
Питання об ступені свободи, якою можуть відчувати сучасні білоруські користальники інтернету, я адресував городянському журналісту Миколу Маркевичу.
Інтернет не з'являється єдиним місцем, де чоловік може почувати себе вольно, незмушено, але це одно з тих місців. Інтернет свобода з'являється у значній мірі обмежуваний проз уділ держави у регулюванні інтернету.
Микола Маркевич представляє радіо «Рація», якою вещає з Польщі. Що він думає про польський інтернет?
Ступінь свободи, безумовно, вищий у польського інтернету. То, що здивило особисто мене, це активний удел поляків у форумах, у обміркуванні артикулів, які підіймають некі громадські проблеми. Так, звичайно, поводить себе чоловік, який розуміє, що за єгоною думку, за єгоне слово, його не кинуть у турму.
Тим не менш, Микола Маркевич настроєний на будущню достатково оптимістично, хоча сам недавно потерпів. Люди в цивільному покинули без комп'ютерної техніки інтернет-видання «Погоня».
Це так само спроба цього так званого регулювання інтернетовської свободи.
Андрій Пачобут працює для газети «Виборчий». Раней редагував польськомовний часопіс. Його погляд на свободу у інтернеті.
Інтернет і коментарі, ось які часом з'являються в інтернеті, вони більш розніволені, чимсь у випадку, коли чоловік виказується персонально. Тому що інтернет, він створює таку певну анонімність. Під анонімністю вони достатково охотно різні ці проблеми обмірковують у інтернеті.
А коли порівнювати білоруський інтернет з польським, Андрій Пачобут?
Інтернет, ну там нікому у голову в Польщі не приходить, щоб його відсочувати, контролювати. А у нас, на жаль, дираються такі речі, як блокування доступу до непожаданих інтернет-сторонок. Ну і так само хакерські атаки, які здійсняються час від часу, що у приватності така достатково моцна атака була менавіта на сайт «Свободи».
Опошнє питання. Чи довіряє Андрій Пачобут інтернету у приватності електронної пошті?
Я абсолютно не довіряю ось інтернет пошті, що це ніяка, скажімо, конфіденційна інформація, яку можна вислати інтернетом. Це те саме, що розмовляти про мобільний телефон, ось, який достатково легко прослуховується.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора тижня Ірину Катковську.
Недавно Олександр Казурин сказав, що він почуває себе нашмат більш вольним, чим багато з тих, хто фізично знаходиться на волі. Але до такої внутрішньої свободи повинна додаватися вонкова, яка впливає на стан усього громадства, відносини поміж людьми. Свобода гарантується законами демократичного громадства. Одночі Інтуладя сказав, що, гэта цитата, «сетєва – срода комунікації, які може зв'язувати, а може розділяти. Як він влучає, гэта зрозуміло всім. А як розлучає і ділить? Ну, по-перше, гэта кібервоїни і хакінг. По-друге, пригадуємо майстерство Флейму. У реалі він просто немагчимо. По-третє, успомнім про сімейні сварки, коли один з партнерів підсаджується на інет. Безумовно, у контексті обмежування свободи слова і розповсюду інформації інтернет грає ті не найголовнішу роль. Тому вельми непокоїть дос атаки на незалежні сайти, так само, як і періодичні заклики особних чиновників регулювати інтернет і вводити у їм цензуру, виходячи з того, що інтернет – це сродок масової інформації. Маркую, що в Білорусі не стає буйних авторитетних інформаційних порталів з можливості зворотної сувязі, а найперше – потенциалом до массовой консолидации белорусских карыстальников интернету.
Поводле Аановска докладу об информационной экономике, колькость интернет-карыстальников в Беларуси на початок 2006 года складала 3,4 миллиона человек. Белтелеком, в свою чергу, поведомил, что сутковая аудитория карыстальников интернету у 2007 году выросла амаль на 30% до уровня 2006 года, а всего их стало 3,5 миллиона. Информация для сравнения. Колькость усіх карыстальнікаў у свете зараз перевышае 1 мільярд чалавек. Сярод краіну СНД Беларусь займае третье место по узроўню карыстання интернет-сеткой. Наперадзе Россия 39,5 мільёна чалавек и Украина 4,5 мільёна чалавек. Ну а сусветный рейтинг ачульваюць краіны з інформацыйным грамадствам, а менавіта США и Япония, а таксама Китай. Ці дазваляе гэткая масавасць у спалучэнні з практыкай нікнеймаў, адмысловымі мянушкамі, іншымі магчымасцямі ананімнай прысутнасці ў сеціве забяспечыць больш вольны характар і змест інтэрнэту? Гэтае пытанне экспертам задавала Юлія Шарова.
Калі вы хочаце прыйсці паўдзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту Акавіта Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеціве, хаваючыся пад нікнеймам, адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца поўнасцю, тут і піша такія рэчы, якія ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і наадварот, і вясёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку, на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваюць цяжка альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а напрыклад амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер. Працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансов, і не спецыялісты все равно наробяць памылак і не засветяцца. Так што это, ну, я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, усё равно чалавек следзіць у інтэрнэце, не тут, так у іншым месцы. Задаўшы занятую моцна, ну, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюсь своим сапраўдным прозвищем, не тому, что я боюсь там его выставлять, и что, але все ж таки интернет – это некая субкультура, и тому, коли туды заходишь, вымушены примать правила этой субкультуры. Коли мои интернетовские сябры ведают мне по никах и отказывают по никах, я их так само, ну, это некая иншая совсем іншае кола зносінаў. Хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолаг Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Женя, тож людзі сходзяць клічкі, там коцік, зайчык, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо. Человек использует какие-то нити. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одной чем мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А лишь все сдается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадстве. Свободным – можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под аховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернете. Кожный, який пишет у инете, есть автором, и некоторым сенсе они есть письменником у косках, який мае право на псевдоним. Никнейм – это кшталту псевдоним. Выкрыстание никнеймов – это только явное сховище, однако оно позволяет почуваться трошки больше вольно.
Рост кількості користальників інтернету в Білорусі перетворяє його у важний сродок масової інформації і комунікації. Найбільшу цікавість у байнеті покуль викликають новинні сайти. Однак імкліво росте цікавість і до аналітичних, громадсько-політичних проєктів, у тим ліку і білоруськомовних – «Нашої Ніви», «Свободи», «Погоні», сайту Олександра Мілінкевича і інших. Про беларускі, так би мовити, аспект інтернету розказує Інна Студінська.
У сайта Белорусского доброохотного товариства оховы помнікаў гісторыі і культуры 70% наведнікаў палякі. Антон Астапович з горычу кажа, што палякам больш цікавая наша гісторыя і культура, чым беларусам. І сеціва самая вяршыня праблемы. Пакуль беларуская мова не стане дамінуючай у грамадстве, пакуль самі беларусы не ўсвядомяць, што беларускасць гэта крута, нічога не атрымаецца, перакананы Антон Астапович.
Тут нема грунту, на якім можна прышчапляць дэмакратычныя каштоўнасці. Еўрапейскія каштоўнасці выспелі на нацыянальна-культурных грунтах. І покуль у нас не саспее нацыянальна-культурны грунт, нармальны беларускі, нічога тут добрага не будзе. А для гэтага трэба сапраўды чарнавая праца менавіта з людзьмі. Трэба як мага больш людзей уцягваць у працэс менавіта культурніцкі. Гэта асвета, гэта прапаганда нацыянальнай беларускай спадчыны. Нам трэба усім сказаць, што беларускасць – гэта крута. Нашая спадчына, нашая культура – гэта крута. Што мы ніякі не ўскраек Европы. Што сапраўды мы раўназначная краіна. Покуль не будзе такога пасыла, не дапамогуць ні інтэрнэт-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял і на студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Тимашенко. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікін» набывае 51% акцыў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскіх рэдактараў тыдня Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі? Журналістка Інна Студзінская ў прыватнасці даследуе, праз якія захады сеціва далучае наведвальніку да беларускай гісторыі, мовы, палітычных актуалій Украіны.
Уладзя Давыдоўскі – стваральнік сайту «Вялікае княства». Сайт ён прэзентуе як беларускі культурніцкі онлайн-часопіс. Сайт уключае раздзелы публіцыстыка, літаратура, мастацтва, музыка, вялікае княства, факты, гістарычныя доследы і іншыя. Уладзя Давыдоўскі ганарыцца, што ў сайту больш за 3000 наведнікаў. Уладзя эстэт, па адукацыі мастак, музыка, адзін з заснавальнікаў гурту «Мроя», працуе радыёжурналістам. Перакананы, што па вопратцы сустракаюць.
Таму вось першае патрабаванне да сайта, ён павінен быць вонкава прывабным, не адштурхоўваць. Вельмі важна, найперш ж для жаночай аўдыторыі, ён павінен быць не падобным на іншае. Людзей трэба ўвесь час чымсьці здзіўляць. Натуральна, што такая праца патрабуе прафесійных ведаў і веданне ўсіх тых інфармацыйных тэхналогій, якія ўжываюцца ў сучаснай прэсе. Гэта зазвычай вялікі спіс прыёмаў і зазвычай з'яўляецца прафесійнай тайнай. Але адназначна, што гэтым павінен займацца журналіст-прафесіянал. То есть оно повинно служить на корысть людям, а не для самомилования и не для уласного пиару. На мой погляд, самое главное, просто этой справой треба жить, причем жить щодня. Тогда и выдание будет живым.
Сюжет Інни Студінської коментує громадський редактор «Тидня» Леонид Катковський.
Я пригадав одночі фразу, яку я сказав Риділь про свой сайт «Правописор». Його запитали, які ресурси потрібні білорусам, більш за все, щоб наш інтернет був цікавий для заміжників. І тоді Ладя відказав, а навіщо нам їх приваблювати? Я просто не бачу сенсу. Я сказав, класик, байна для білорусов. Ключовая фраза, ми білоруси, часто самі собі не цікавые. А хочет потребовать цікавості одна звонку. И он еще сказал, я думаю, что тут просто, коли мы будем цікавы им, замежникам, они сами створят сайты про нас. Ну и привел приклады, что у замежа есть особенные сайты про Беларусь, это у Польши, у Чехии, у Немеччины, у Тбилиси. У Беларуси я лишь бракую исторической информации, и треба больше давать и выставлять про интернет и створать таких сайтов. Так само треба, я думаю, створати сучасний інтернет-проєкт, які б могли зацікавити якомога більше людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільничають, я думаю, вони вже об'єднані будуть одною агульною ідеєю, коли вони дають і пишуть і свою історію, і нікою галіну ведав, нешто ще.
Кількість наведувальників інтернету у Білорусі складає 41 чоловік на 100 жихароў. Разнастайные социологические исследования выявили, что сирот городского населения сетевым користаются 38% опытанных, сирот сельское – 15%. Частей за все в интернет выходят меньшуки – 62%, а так само жихары Менской – 37%, Городенской – 33% и Гомельской – 31% областей. Большость наведывальников является молодыми людьми во взрослости до 30 год. Что тычется у политических переконаний у наведывальников сетева, то прихильники демократичного лагеру користаются им нашмат более и больше доверяют отриманной от уль информации, чем те ихные оппоненты. Деля чего шараговцы заходят в интернет? Что наперш шукают у им? А пытание на Могилевских улицах проводил корреспондент «Свободы» Олеся Сипцов.
Щодня користаюся шмат. Звичайно, это электронная почта. Прогляд адмысловых специализованных сайтов. Я уже давно існую у просторы Life Journal. Як мені об'єднать еліту, ён не той, что може. Можна сказати, зараз уже з'являється сродков комунікацій поміж групами белорусской еліти.
Последнее время не так часто, но получаю довольство.
Интернет може стати сродком єдного? Знание белорусов, как нации.
Нет, это слишком было бы банально и просто через интернет объединить народ. Хотя попытки есть, я думаю, это правильно.
Для меня интернет именно это есть сродок союзе с светом. Для Белоруссии это знаход, потому что незалежная пресса, насколько я веду, вынесена амаль цалком. Безумовно, может быть сродком еднання нации. Особливо молодь, у вечера ни одного вольного места нема, тут особливо в центре, в компьютерном клубе. Для молодь это есть еднання.
В последнее время очень часто, почти каждый день, но в основном я переписываюсь с своими друзьями. Я просто сама не отсюда, а с России. Еще, ну, новости интересны, узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком еднання белорусов?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, непосредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком еднання белорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любое остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком еднання белорусов, вот, як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день в принципе. Ну, там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, как дешево, почти бесплатно, и связь хорошая.
Интернет может стать сродком еднання белорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет для меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком еднання белорусов?
Конечно, сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много переезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю. В будущем пригодится.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского.
И потребны он только людям разумовой працы. Думаю, что не только. Бо про интернет будет робиться шмат шаго. Да и уже робится разная доведочная информация. Замовы разных квитков и послуг про интернет. Интернет-шопинг, интерактивное телебачение, которое хутка уже будет. И мультимедийные СМИ разные. Тому тут просто можно пораить людям, купляйте компьютеры и подключайтесь до сетевым.
Имкливый рост цікавості до сетева народил поняток интернет-залежности. Он заявился в 1994 году. Такая залежность официально вызначается как навязливое ожидание увойти в интернет и нездольность с его выйти. Международные информационные агентства поведомляют, например, что в Финляндии юнаков призывного веку не берут у войска, когда они празмерно захопляются интернетом. У США на допомогу интернет-залежным приходит медицина и громадскость. А тиснує проблема интернет-залежности в Беларуси и как она вырешается? Высветляла Галина Бакунчик.
Светлана Зайко каже, что потрапить у интернет-залежность магчыма и надзвычай просто. Некольки годов тому и она сама ледве не сталася ахвярой интернету.
Только это еще все начиналось. Мне просто объяснили, вот показали. Есть такой сайт, зайди туда, зарегистрируйся. Зашла, зарегистрировалась. Началось такое знакомство. Говорили обо всем, о политике, о кинофильмах, спорили, философствовали. Ну, было весело. А с другой стороны, было страшно даже, потому что вот не отговоришь два часа, никуда не уйдешь.
Урач Республіканскага клінічнага психіатрычнага шпіталю ў Навінках, які не пажадаў назваць сваё імя, кажа, што такая праблема сапраўды існуе, але пра мэтавае скіраванне лекавання казаць пакуль не даводзіцца.
В этом направлении, конечно, в перспективе что-то, наверное, придется думать. Но пока не такие большие масштабы, чтобы именно в республиканской больнице открывать уже сейчас именно специализированные койки для этой цели. Доктора же должны свой уровень в этом плане профессиональный тоже повышать. В первую очередь это должны быть специалисты. Штатное расписание, деньги должны быть. Должна же проводиться тогда и профилактическая работа в этом направлении. В перспективе это будет, конечно.
Понятак интернет-залежности заявился в 1994 годе. И оно вызначается, как навязливое ожидание увайсці ў інтэрнэт і няздольнасць з яго выйсці. Дырэктар аднаго з менскіх інтэрнэт-клубаў Уладзімір Галавач трымаецца свайго погляду на праблему.
Тема модная, но я вот, честно говоря, как вот профессионал в этой области работающий, я не вижу, чем она сильно отличается от многих других таких же зависимостей людей, которые есть. А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Галоўны психіатр Міністэрства аховы здароўя паведаміў, што ў Беларусі не сістэматызуецца інфармацыя пра колькасць інтэрнэт-залежных людзей і іх на лекаванне. Але такія прыклады ёсць. Што думаюць пра інтэрнэт-залежнасць патэнцыйныя карыстальнікі сусветнай паўціны, цікаўлюся ў моладзі на вуліцах Менску.
Вы не баіцеся стаць залежнымі?
Не, за сябе не баюся, за іншых не магу казаць.
Не баюся залежнасці. Я баюся залежности от информации и от моих любимых занятков. Например, видеомонтаж, рыбалка, пение.
В моем жизни были периоды, когда не можно было прожить дня, как не залезть в Life Journal. Вельми затягивая, вельми затягивая. Бояться этого не треба, это просто треба пережить и потом зрозуметь, что житё есть и паза интернетом, и оно нашмат цікавейшее.
А ты не боитесь потрапить в залежность?
Нет, бо это каштує гроши, и когда рахунок приходит за месяц, за телефон, то поглядишь и подумаешь, нет, треба все-таки крыху меньше сидеть в интернете.
У аддзяленні псіхасаматыкі 10-га клінічнага шпіталю ў Менску цягам апошніх двух гадоў лікавалі дваіх хворых на інтэрнэт-залежнасць. Наколькі гэта небяспечна ў параўнанні з такімі хваробамі, як тытунь, алкаголь і наркаманія, гаворыць урач гэтага аддзялення Вольга Асмолова.
Когда человек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушает все его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что самому человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского. А я, Александр Улюцёнак, развитываюсь с вами. Сустранимся про стыдень.
Интернет-залежность можно померить. У интернете можно отшукать ответные тест-программы. Коли ось Рыдель одночи провел такий тест на себе, и в якости отказа, например, у него было сколько часу в сети вештодня, отказ был больше, чем 12 годинов, а на питание, те личите вы, что тепло и светло вашего компьютера больше комфортное для вас, чем сябры, и он отказал так, то ему не и сделалось страшно за себе, и он интернет-залежный на 65%. Когда человек проводит шмат часу в интернете, гуляет в гульне, это одно. А когда человек там сидит, и это является для его работы, робит шмат корыстные справы, такая интернет-залежность, я думаю, не является такой уж страшной, как в других выпадках. Когда не спрацуют в Беларуси другие рычаги на полепшение нашего життя, то в будущем на это обовязково спрацует интернет.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.